คุณอยู่เขตติดกันเลยนะแต่คุณรหัสไปรษณีย์ต่างกันเนี่ยโอกาสก็ต่างเยอะมากแล้วเพราะว่าโอกาสในการเข้าโรงเรียนโควต้าอะไรต่างๆเนี่ยเมืองไทยมันมีระบบที่ซับซ้อนมากมีโควต้าใกล้บ้านเนาะถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้บ้านโรงเรียนคุณใกล้บ้านคุณดีคุณก็อาจจะโชคดีหน่อยถ้าโรงเรียนใกล้บ้านคุณไม่มีดีก็คุณก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นเพื่อเข้าโรงเรียนที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำในมิติเนี้ยสูงแบบทะลุฟ้าเลยเยอะมากๆคุณจะแตะตรงไหนคุณจะจับเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องนึงไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอเพียบแบบชนิดที่เรียกว่าจิ้มไปหน่อยก็เจ
อ Mission to the Moon Continue with your mission
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับตอนแรกคิดอยู่นานเหมือนกันนะว่าจะทำตอนนี้ดีไหมเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆแต่มันสุ่มเสี่ยงจะดราม่ามากเพราะฉะนั้นผมจะต้อง disclaimer ก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากผมคนเดียวจากประสบการณ์ของคนแค่หนึ่งคนเท่านั้นดังนั้นก็อาจจะใช้อ้างอิงอะไรมากไม่ได้เอาเป็นว่าฟังไปเพลินๆแล้วกันนะฮะคิดว่าเป็น ASMR นะฮะประเด็นที่คนถามมาเยอะมากว่าพี่คะพี่ครับเรียนจบที่ไหนก็เหมือนกันจริงไหมนะครับคำถามนี้ตอบตรงๆมันจะชวนเข้าใจผิดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเล่าก่อนนะครับว่าการเรียนจบที่ไหนเนี่ยเราเอาระดับมหาวิทยาลัยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนเขาพูดถึงกันเยอะนะต้นตอนมาจากสาเหตุอะไรก่อนนะครับอ่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งอันนี้มีสถิตินะครับตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆแล้วกันคือสมมติว่ามันมี1ถึง100นะเราก็อยู่ประมาณแถวๆ5 60อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้อัปเดตตัวเลขมาสักระยะแล้วแต่คิดว่าคงไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็คือว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับมิติที่ว่าคุณมีโรงเรียนที่ดีใกล้บ้านหรือเปล่าอันที่1นะครับคำว่าโรงเรียนที่ดีในนี้ก็คือว่าโรงเรียนที่คุณภาพใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาก็ไม่ได้เพอร์เฟคทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีนะฮะก็คือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้ต่างกันเยอะทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือตัวอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆซอฟต์แวร์ก็คือครูและอะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะพูดถึงอันเนี้ยนะฮะประเทศไทยเราเหลื่อมล้ำเรื่องนี้เยอะนะครับไม่ต้องดูอะไรมากอ่ะดูตอนโควิดนะครับคุณจะเรียนออนไลน์เนี่ยนะฮะคำถามคือคุณมีอุปกรณ์ให้เขาเรียนออนไลน์หรือเปล่านะครับคุณมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วพอหรือเปล่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลลำบากมากนะครับทีนี้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยมันก็มาจากความเหลื่อมล้ำทางรายได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเด็กบางคนต้องเดินทางไประยะเวลาหลาย10นาทีเป็นชั่วโมงเพื่อไปโรงเรียนในขณะที่เด็กบางคนนั่งรถถึงโรงเรียนเลยนะครับเด็กบางคนก็มีรถโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละโรงเรียนเอาเฉพาะในจังหวัดเดียวกันหน่อยนะก็มีความแตกต่างแบบมโหฬารแล้วนะครับแต่โรงเรียนในจังหวัดเดียวกันเนี่ยคุณอยู่อำเภอนี้คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะการเข้าถึงการศึกษาในความลำบากเนี่ยยากกว่ากันเยอะนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะโอเครัฐบาลก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเทอมแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าการเรียนมันไม่ได้มีแค่ค่าเทอมนะฮะมันมีค่าเดินทางมันมีค่าเสียโอกาสนะครับบางครอบครัวเนี่ยที่เขาลำบากเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะต้องการให้ลูกมาทำงานแทนที่จะไปเรียนเพราะว่าเขาต้องการเงินมาใช้ในครอบครัวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติการเหลื่อมล้ำความศึกษาเนี่ยจริงๆความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจริงๆมันเริ่มต้นมาจากความเหลื่อมล้ำเรื่องอื่นอะมาก่อนด้วยนะนะครับจึงมาถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่มันก็อาจจะใช้คำว่าถูกซ้ำเติมด้วยการที่ว่าเอาโรงเรียนประจำจังหวัดก็จะทุกอย่างดีหมดเทียบกับโรงเรียนที่เล็กกว่านะครับโรงเรียนประจำจังหวัดมาเทียบกับโรงเรียนใหญ่ๆในกรุงเทพไอ้ใหญ่ในกรุงเทพก็จะดีกว่าไปอีกอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าโอกาสของคนไม่เท่ากันนะครับนิ้วกลมเคยบอกผมอะบอกว่าโอกาสคนเนี่ยเอาแค่รหัสไปรษณีย์เนี่ยมันต่างกันเช่นคุณอยู่เขตติดกันเลยนะแต่คุณรหัสไปรษณีย์ต่างกันเนี่ยโอกาสก็ต่างกันเยอะมากแล้วเพราะว่าโอกาสในการเข้าโรงเรียนโควต้าอะไรต่างๆเนี่ยเมืองไทยมันมีระบบที่ซับซ้อนมากมีโควต้าใกล้บ้านเนาะถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้บ้านโรงเรียนคุณใกล้บ้านคุณดีคุณก็อาจจะโชคดีหน่อยถ้าโรงเรียนใกล้บ้านคุณไม่มีดีก็คุณก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นเพื่อเข้าโรงเรียนที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำในมิติเนี้ยสูงแบบทะลุฟ้าเลยเยอะมากๆคุณจะแตะตรงไหน คุณจะจับเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องนึงไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอเพียบแบบชนิดที่เรียกว่าจิ้มเป็นหน่วยก็เจอนะครับแล้วเราอย่างนี้ก่อนนะเราเซตอัพตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้นะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่กลุ่ม1นะครับก็คือคนที่พ่อแม่พร้อมสนับสนุนนะครับมีเงินมีทองให้เรียนพิเศษนะฮะมีการสนับสนุนจากพ่อแม่เอางี้แค่คุณไม่ต้องทำงานบ้านตอนกลับมาคุณทำกันบ้านอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณมีคนทำงานบ้านให้เนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องเตรียมอาหารเองนะฮะไม่ต้องล้างจานนะฮะเพราะว่ามีคนทำให้คุณมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็ได้เปรียบไปเยอะมากละนะฮะเด็กกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถเข้าโรงเรียนมัธยมประถมอะไรอย่างเงี้ยที่ดีได้นะครับพอเข้าโรงเรียนมัธยมประถมที่ดีได้นะฮะก็ไปเรียนพิเศษได้มาพ่อแม่พาไปเรียนพิเศษเรียนพิเศษได้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้เพราะฉะนั้นโอกาสจากตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเก่งนะคือก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโอกาสจากครอบครัวแล้วส่วนหนึ่งนะฮะอ่ะอย่างผมเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยผมเนี่ยโชคดีมากๆผมไม่ได้เรียนโรงเรียนแพงนะคือผมเรียนโรงเรียนรัฐไม่นับประถมอ่ะแต่ว่าที่เหลือเรียนโรงเรียนรัฐตลอดก็ไม่ได้แพงมหาลัยก็เรียนมหาลัยรัฐแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเบื้องหลังเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมต้องทุ่มเททรัพยากรของเขาโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเวลามหาศาลนะฮะที่จะทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนเหล่านี้ได้นะครับผมน่าจะเคยเล่าบ่อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการศึกษาลูกนะฮะเรียนพิเศษอะไรพวกนี้โอ้โหอัดจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มโอกาสให้ผมอยู่แล้วนะต่อให้ผมไม่ได้เก่งมากผมก็ยังมีโอกาสมากกว่าอันนี้ยอมรับตรงๆว่ามันมาจากการสนับสนุนอย่างมากมายไก่กองครอบครัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับอีกคนนึงที่เขาอาจจะไม่รับการสนับสนุนแบบนี้ด้วยเหตุผลบางประการหลายๆประการเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นอย่างชัดเจนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ก็อ่ะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนที่เนี่ยมีสปอร์ตทุกอย่างเวลามีทุกอย่างหมดแต่อีกกลุ่มนึงคือเก่งจริงอันนี้ก็มีนะครับคือเรียกว่าไม่มีสปอร์ตไม่มีแต้มต่อเลยแต่แบบโคตรเก่งก็เข้าได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีคนอย่างนี้อยู่เยอะนะเพื่อนผมหลายคนก็แบบโอ้โหแบบจีเนียสมาเลยนะฮะคืออาจจะมาจากไกลมากนะฮะแต่ว่าเขาเก่งอ่ะเขาก็เข้าได้แต่มันก็เป็นปริมาณที่ไม่เยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมารวมกันอยู่ในที่ที่ดีๆมหาวิทยาลัยที่ดีๆของประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งมันก็ทำให้ตอนที่เขาเรียนหนังสือจบไปคุณต้องนึกสภาพบริษัทเนี่ยเวลาเขาสแกนเรซูเม่หนึ่งตำแหน่งเนี่ยนะครับมีคนสมัครเอาบริษัทใหญ่ๆนะมีคนสมัครงานเนี่ยผมเคยได้ยินว่า 400-500 คนหนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณสแกนด้วยอะไรอ่ะหนึ่งเขาต้องสแกนดูมหาลัยก่อนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรียนจบที่ไหนเหมือนกันไหมเนี่ยตอบเอาตอนเด็กๆก่อนนะเรียนหนังสือเรียนเนี่ย20-21เนี่ยผมตอบเลยว่าไม่เหมือนเพราะว่าคนเรามันไม่มีความเราไม่มีเครื่องมือพอที่จะไปเจาะลึกให้รู้จักคนแคนดิเดต1คนทุก500คนได้ยากมากต่อให้ทุกวันนี้เราใช้ AI มาทำก็ยังถือว่ายากมากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น scoring ของมหาวิทยาลัยที่ดีก็จะได้ scoring เยอะกว่าแน่นอนจุดนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงก็คือคนที่นั่งอยู่เพื่อจะดูว่าจะรับใครเนี่ยนะครับเขาเห็นรุ่นน้องเรียกว่ารุ่นน้องก็ได้ก็คือจบมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกับเขาจบคณะเดียวกับเขาเนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเชื่อในความเก่งของตัวเองนะครับเมื่อเราเห็นคนจากมหาวิทยาลัยเดียวกับเราคนจากคณะเดียวกับเราจบที่เดียวกันเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้มันต้องใช้ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าตัวเองใช้ได้ถูกไหมฮะเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอ้าวเฮ้ยนี่รุ่นน้องเราเฮ้ยเหมือนกับจะให้คะแนนพิเศษไปในใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมในหลายๆองค์กรเนี่ยคุณจึงเจอคนที่จบที่เดียวกันคณะเดียวกันเพียบไปหมดเลยนะฮะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งจริงๆมันมีชื่อ bias อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วมันมีด้วยแต่ว่าทุกท่านคงพอนึกภาพออกนะเราเห็นให้นี่มันรุ่นน้องเราแล้วทำไงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีโอกาสจะเข้ามหาวิทยาลัยดีแต่คุณอยากทำงานดีๆก็ต้องบอกว่าต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยคนอื่นนิดนึงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาเขามองหานะฮะอาจจะเป็นเด็กจบใหม่ก็ดูด้วยเด็กจบใหม่ก็จะดูเรื่องนี้ด้วยก็คือพอร์ตโฟลิโอเวลาผมพูดคำว่าพอร์ตโฟลิโอก็คือว่าคุณเคยทำอะไรมาบ้างในอดีตเช่นคนนี้อาจจะแบบโอ้โหอาจจะไม่จบที่ดีแต่ฝีมืองานตัดต่อเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเปิดพอร์ตดูเนี่ยไอ้อย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันแต่คุณต้องลงแรงเยอะเป็นพิเศษหรือคนนี้อาจจะไม่ได้นั่นมากอะไรมากแต่ว่าโอ้โหโปรเจกต์พิเศษที่เขาทำตอนเรียนเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะมันโคตรแบบอลังการอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจบที่ไหนไม่เหมือนกันแน่ๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะสิ้นหวังเลยแบบไปทั้งหมดมันก็มีโอกาสอีกแต่ในมิตินี้ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำซ้อนอยู่นะนะครับทีนี้แล้วมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดผ่านไปสัก5ปีแล้วล่ะความสำคัญของมหาวิทยาลัยเมื่อผ่านไป5ปี10ปีจะเริ่มน้อยลงนะครับเราจะโอเคจบท่านี้เริ่มน้อยลงละนะครับเริ่มน้อยลงละเขาจะดูว่าคุณทำอะไรมาประสบการณ์ทำงานไปยังไงเพราะฉะนั้นการที่คุณนำเสนอว่าคุณทำอะไรมาบ้างเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดใหม่คุณได้รับการเทรนเรื่องนี้มาคุณทำโปรเจกต์นี้สำเร็จมาต่างๆนานาพวกนี้มันจะส่งผลมากกว่าแล้วแต่อย่าลืมนะโอกาสที่คุณจะได้ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปถึงวันแรกด้วยนะว่าคุณเข้ามาในตำแหน่งอะไรที่ไหนยังไงคือมันมีนึกออกไหมฮะเส้นทางของคนสองคนเนี่ยโอกาสมันไม่เหมือนกันพอมันได้รับโอกาสที่หนึ่งบางทีมันไปต่อโอกาสที่สองง่ายขึ้นโอกาสที่สามง่ายขึ้นถ้าคุณไม่ได้รับโอกาสที่หนึ่งโอกาสที่สองบางทีมันมายากแต่ไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้นะเราก็เห็นคนเยอะแยะที่เขาทำได้แต่มันยากกว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับขยับไปอีกเลเวลหนึ่งเลเวลของปริญญาโทปริญญาโทเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับก็จะได้ภาษีดีกว่านิดนึงนะฮะถ้าเกิดเอามหาวิทยาลัยปกตินะเพราะว่าคนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่บางทีมันหายากเหมือนกันในการที่จะในการที่เทียบกับที่เราอยู่ในประเทศเราก็คือคุณจะไปเห็นของที่มันแตกต่างแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นบางคนไปอยู่คนไทยเหมือนอยู่เรียนอยู่เมืองไทยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วคุณไปอยู่กับคนต่างชาติอยู่กับฝรั่งอยู่กับเพื่อนคนอื่นที่มาจากวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคุณจะเห็นอะไรที่มัน diversity สูงอันเนี้ยมีประโยชน์เหมือนกันเวลาทำงานเพราะว่ามันเหมือนเห็นภาพกว้างมากกว่าแต่ยุคนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเนื่องจากโลกมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดไปนิดนึงลดแกลบไปได้นิดนึงแต่อย่างไรก็ดีการไปใช้ชีวิตที่นู่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราอ่ะเปลี่ยนไปอีกคนนึงบางคนนะฮะเพื่อนผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยซ่อมไฟก็ไม่เป็นซ่อมน้ำก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นสักอย่างอยู่เมืองไทยนะไปอยู่ที่นู่นมันต้องทำเองหมดนะฮะเพราะมันจะต้องประหยัดเงินมันไม่พอเนี่ยนะก็ต้องไปเสิร์ฟอาหารต้องซ่อมน้ำเองต่อท่อปลาเองกลับมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคนละคนเลยนะคือถามว่าไอ้สกิลกันซ่อมไฟฟ้าอะไรนี่มันจะเป็นขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าคือมันมองปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยนะฮะแต่มีข้อแตกต่างนิดนึงอันนี้ผมบอกเลยแล้วก็อาจจะชวนดราม่าด้วยแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะคือมันเป็นความคิดเห็นของผมนะครับแต่ถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจริงๆในที่นี้เนี่ยเรานับนิ้วกันได้เลยเช่น Harvard MIT Stanford อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยในเกรดนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมองจากมุมมองผมแล้วกันมันจะไม่มีประโยชน์อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขากำลังจะเลือกแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งสำคัญมากๆที่ทุกอย่างเป๊ะเหมือนกันหมดใกล้กันมากแต่คนนี้จบ Harvard ไปโอ้โหมันเป็นเหมือนกับ Badge of Honor นะครับแต่ต้องแบบนี้ต้องระดับนี้เลยนะคือต้องระดับนี้เท่านั้นเลยนะไม่งั้นเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าระดับนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ามีประโยชน์ถ้าคุณไปดูผู้นำในเอารุ่นใหม่ๆหน่อยนะรุ่นใหม่ๆหน่อยนะฮะผู้นำที่มีได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแบบขออนุญาตยกตัวอย่างสมมติว่าอย่างผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปัจจุบันนะครับท่านจบปริญญาโทจากเยลปริญญาเอกจากเยลนะฮะเราดูไปดูผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก่อนหน้านี้นะฮะจบ Harvard นะฮะคือในระดับแบบนี้นะก็จะมีความสำคัญอีกแบบนึงนะฮะคือผมเข้าใจเพราะว่าคือถ้าถึงจุดหนึ่งอะนะฮะมันก็ต้องแบบเนี้ยนะครับท่านประสานก็จบ Harvard นะท่านประสานก็จบ Harvard เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง3ท่านเนี่ยนี่คือ3ท่านล่าสุดนะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะมันจะมีแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกเลเวลนึงแต่คือเอาล่ะเรา 99% คงไม่ได้จะเจออะไรแบบนี้เนี่ยแต่ผมแค่เล่าให้ฟังว่ามันมีแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นกลับมาตอบอีกทีนึงเรียนจบที่ไหนเหมือนกันไหมถ้าตอบแบบเร็วคือไม่เหมือนแต่ไอ้คำว่าไม่เหมือนในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจบแค่นั้นอ่ะไม่เหมือนเราไม่ได้เลยไม่ใช่มีคนมากมายที่สามารถแก้อิชชูตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาทำงานใหญ่โตมีธุรกิจใหญ่โตได้นะครับอ่ะ มีคำถามอีกอันหนึ่งแล้วถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเรียนจบที่ไหนสำคัญไหมเหมือนกันไหมหมดนะครับหลายคนบอกโอ้โหถ้าเรียนธุรกิจส่วนตัวจบที่ไหนก็ได้ใช่ไหมจริงประมาณหนึ่งแต่อีกนะฮะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าคุณกำลังจะไปทำอะไรสักอย่างที่มันแบบเป็นเรื่องใหญ่มากๆซีเรียสมากๆเนี่ยแล้วมันมีสองสามคนมาเหมือนคล้ายๆแข่งกันนะฮะบางทีนะแต่บางทีเท่านั้นนะครับในบางสถานการณ์น้อยมากแต่ผมเคยเห็นที่ไอชื่อมหาลัยเนี่ยมันจะกลับเข้ามามีผลอีกครั้งนึงดังนั้นตอบยากว่ามันจะเป็นยังไงต่อให้คุณเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับนี่คือลักษณะที่ธรรมดาของมนุษย์นะเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะครับเรามองเราตั้งแต่ first impression เนี่ยมันคือการมองภายนอกมันคือการดูคือมนุษย์เราไม่มีเครื่องมือที่จะวัดอะไรเป๊ะๆ เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเราใช้แล้วมันแบบเออเราใช้อันนี้ในการวัดว่าคนนี้เป็นยังไงนะครับแต่น้องๆคนไหนที่ไม่ได้จบมหาลัยดีอย่าท้อครับมันไม่ได้มันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเราสามารถทำได้แต่เราอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าเราจะต้องทำงานหนักกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหากประเทศไทยยังไม่ลงมือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างแท้จริงและความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามันไม่ได้มาจากตัวการศึกษาเองทั้งหมดมันมาจากความเหลื่อมล้ำด้านอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คืออเจนดาใหญ่ของประเทศไทยจากคำถามเล็กๆที่ว่าจบที่ไหนเหมือนกันไหมเนี่ยผมกำลังจะตอบว่าเฮ้ยเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่พวกเราคิดเยอะมากขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.